Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou.
Piaty máj 1893, zámok Bran, Transylvánia, územie dnešného Rumunska. Veľké dvere sa otvorili. V nich stál vysoký starý muž, nahladko oholený, až na dlhé biele fúzy. Od hlavy po pety odetý v čiernom, bez jedinej farebnej škvrny. V ruke držal starožitný strieborný svietnik, ktorého plameň sa zmietal v prievane otvorených dverí a vrhal dlhé, mihotavé tiene. Starý muž ma zdvorilým posunkom pravej ruky vyzval k vstupu a výbornou angličtinou, hoci s prízvukom cudzinca, predniesol. Buďte vítaní v mojom dome. Vstúpte slobodne a z vlastnej vôle. Nepohol sa, aby mi vykročil naproti, ale ostal stáť ako socha, ako by ho posunok na uvítanie premenil na kameň. Ako náhle som však prekročil prach, prudko sa naklonil, natiahol pažu a stisol mi ruku tak silno, až mnou trhlo. O to viac, že mi jeho ruka pripadala studená ako ľad. Viac to bola ruka mŕtvého, než živého. Pokračoval v prednese. Buďte vítaní v mojom dome. Vojdite slobodne. Buďte presvedčení, že tu ste v bezpečí. A zanechajte tu niečo zo šťastia, ktoré prinášate. Chcel som sa uistiť a tak som sa spýtal. Grof Dracula? Muž sa zdvorilo poklonil a odpovedal. Ja som Dracula, pán Harker. Vítam vás vo svojom dome. Vojdite. Vzduch noci je chladný a isto vám treba jedla a odpočinku. Pri týchto slovách zavesil svietnik na konzolu v stene, prikročil ku mne a chopil sa mojej batožiny. Než som mu mohol zabrániť, vniesol ju dovnútra. To bol úryvok z kultového hororového románu Brama Stokera Dracula. A aj keď príbehy o upíroch sa rozprávali dávno predtým, než sa autor knihy narodil, práve legendami inšpirovaný príbeh o temnom vládcovi z Transylvánie fenomén upírov spopularizoval. Ale koľko je pravdy na postave grófa Drakulu a na krvilačných príšerách samotných? O tom si už povieme v nasledujúcej polhodine. Buďte vítaní, prosím, vojdite z vlastnej vôle. Nočná šichta začína. Vitajte na nočnej šichte. Drakula, boli upíri skutoční?
Upír, vampír, Nosferatu, nemrtvý, nečistý, alebo aj nelapšoj. Takto naši predkovia prezývali temnú bytosť telom človeka, ktorá dokáže nabrať zvieraciu podobu. Mŕtvolne bledá tvár, čierne vlasy ako havranie perie a červené, krvou podliate oči bez najmenšej iskričky života. Upíry, satánsky posluhovači a deti noci, zostanú navždy odsúdení na večný život plný skazy a utrpenia, ktoré budú sami rozosievať po svete. Monštra závislé od krvi svojich obetí nikdy za celú večnosť neuvidia jediný lúč slnka a odpočinok nájdu len vo svojom vlastnom hrobe. To je daň, ktorú musia platiť za nesmrteľnosť. Vďaka hollywoodským filmom si všetci predstavujeme upíra ako charizmatickú a záhadnú postavu, oplývajúcu veľkou dávkou šarmu. A hoci vraždí nevinné obete, vždy to urobí s takým štýlom, že mu to na konci dňa odpustíme. Ak ho naopak nenávidíme, nie je to kvôli tomu, že pije krv, ale preto, že nad dobrom vyhráva svojim intelektom a prefíkanosťou. Upíry, ktorých poznáme z kinematografie, majú však veľmi ďaleko od tých, ktorí desili našich predkov. Prvé zmienky o nich pochádzajú práve z nám blízkeho okolia, východnej Európy. Boli to práve Slovania a Rumuni, ktorí ich brali ako vážnu hrozbu a popisovali prvé kontakty s nimi. Zatiaľ, čo na plátne sú upíri vyobrazení ako atraktívni muži či krásne mystické ženy, folklór ich opisoval ako mŕtvoly, na ktorých nič príťažlivé nebolo. Práve naopak, pôsobili odpudzujúco. Mali zohavené telá, páchli rozkladali sa a krv konzumovali len preto, aby sa aspoň nejako udržali pri živote. S odpudivým vzhľadom upírov veľmi úzko súviseli aj ľudové obranné metódy, ktoré voči nim využívali. Všetky vychádzali z nádeje podobnosti, ktorú naši predkovia pravidelne uplatňovali. Určite aj ty poznáš od svojej babky ľudovú múdrosť, zlé na zlé. Presne tento princíp mal fungovať aj v boji proti upírom. Keďže boli nevábneho vzhľadu a páchli, ľudia verili, že ich pred nimi ochráni cesnak, ktorý má podobné vlastnosti. Upíry boli považovaní za démonov, preto ich samozrejme odpudzovalo aj všetko posvetné. Hoci dnes nám príde byť viera v upírov úplne absurdná, v minulosti ľudí skutočne desili. Treba si uvedomiť, že v dobách, kedy naši predkovia nepoznali ešte ani zrnko z dnešných vedeckých poznatkov, považovali aj bežné fyzikálne javy alebo choroby za niečo nadprirodzené. Búrky si vysvetľovali ako boží hnev a keď niekto náhle ochorel, mohla za to čierna mágia. Každé obdobie malo svojich démonov, pričom niektorí ľudí strašili celé tisícročia. Konkrétne viera v upírov siaha ešte do predkresťanského obdobia. Mnohé historické zdroje z celého sveta hovoria o tzv. Revenantoch, bytostiach vracajúcich sa na svet po svojej smrti. Slovania, ktorých viera v upírov bola najintenzívnejšia, poznali dva druhy revenantov, negatívnych a pozitívnych. Negatívni revenanti boli upíry vyliezajúci z hrobu preto, aby sali krv nevinným zvieratám či ľuďom. Vrátili sa na svet, aby páchali zlo. Pozitívni revenanti naopak prichádzali zo záhrobia s dobrými úmyslami. O tomto druhu upírov sa spieva aj vo viacerých baladách. Jedna z nich napríklad rozpráva príbeh matky, ktorá zomrela pri pôrode, ale každú noc sa vracia z hrobu za svojim dieťaťom, aby ho zaopatrila. Iným príkladom môže byť známy motív starých príbehov Láska až za hrob. Dvaja milenci si slúbia večnú lásku, ale jeden z partnerov zomrie. Keď si pozostali nájde novú známosť, bývalý partner sa vracia z hrobu a dožaduje sa dodržania sľubu, ktorý si dali pred jeho smrťou.
Fikcia so štipkou pravdy. Leto 1980, Whitby, Anglicko. Keď sa na miestnej knihovni rozletia dvere, zjaví sa v nich nízky, plnoštíhly muž. Reským tempom si to bez zbytočného otáľania namieri rovno za knihovníčkou, sediacou za pultom a zaskočí ju s prosbou, aby mu vydala veľmi špecifický titul. Poprosil by som analýzu kniežatstiev Valašska a Moldavska od Williama Wilkinsona. Mali by ste ju mať. Prehovorí hlbokým hlasom na zamestnankyňu knižnice. Mladé dievča sa neochotne zdvihne zo stoličky, zmizne v nekonečných regáloch a po niekoľkých minútach sa vráti k pultu zvierajúc v ruke hrubú knihu. Na aké meno to bude? Spýta sa. Stoker. Bram Stoker. Odvetí jej chlapík a knihovníčka zrazu úplne zmení svoje správanie. Namiesto neochoty sa na muža usmeje a prehrnie si vlasy. Podľa mena totiž vie, že ide o nádejného írskeho spisovateľa. Pomôžem vám ešte nejako, pán Stoker? Ani nie. Odpovie jej neštandardný zákazník počas toho, ako si sústredene prepisuje úryvky z knihy do svojho diáru. Neprejde ani 10 minút a knihu jej podáva naspäť. Mám, čo som potreboval. Ďakujem. Len čo dopovie, mizne vo dverách, z ktorých sa pred chvíľou zjavil. Stoker sa ponáhľa do mestského múzea, aby si dôkladne naštudoval mapy. Vezme do ruky najväčšiu z nich a ukazovákom sa vydá na cestu z Londýna až do rumunskej divočiny. Zemepisnú šírku a dĺžku cesty si zaznamená do toho istého denníka, do ktorého si v bodoch zapísal informácie získané v knižnici. V neposlednom rade navštívi aj prístav, aby sa mohol porozprávať s viacerými členmi kráľovskej pobrežnej stráže. Zaujíma sa najmä o plachetnicu Dmitri, ktorá pred niekoľkými dňami nabehla na pitčinu kúsok neďalekej pláže. Nehodu prežilo len niekoľko ľudí. Lokálne plátky o lodi pochádzajúcej z Varných húžev na to písali, najmä kvôli tajomnému nákladu, debnám s hlinou, ktorý do Anglicka prepravovala. Dobrovoľníci, ktorí v osudný deň nehody ratovali preživších, v krčme šírili historky, že na lodi zazreli veľkého čierneho psa. Vymenili si pohľady a potom utiekol smerom na cintorín.
Šepkali si, že to musel byť monštruózny čierny pes, prezývaný aj Barghest, mýtická bytosť prahnúca po ľudskom mese, na ktorú Angličania verili už odpradávna. Keď sa Stoker vzdiali od strážnikov, opäť si do denníka zapíše všetko, čo si z konverzácie pamätá.
Mám to. Konečne to mám.
Povie si v duchu a pousmeje sa.
Presne takto vznikol snad najikonickejší hororový román všetkých čias, Dracula. Udalosti, ktoré sa v skutočnosti v Anglicku údajne diali, spojil Bram Stoker so slovanskou legendou o upíroch a vyskladal z nej príbeh, ktorý nikdy nezostárne. Podľa ľudí z jeho okolia nemalo ísť ani tak o vymyslený príbeh, ako o varovanie pred skutočným zlom. Spoločnosť bola však ešte príliš otrasená hroznými vraždami z Whitechapel, kde v tom čase vyčíňal iný sériový vrah, Jack Rozparovač. Vydavateľ knihy, Otto Killman, povedal jasné, nie, ľudia sú už bez tak dosť vydesení, ak im k tomu pridáme démona uniknutého zlode Dimitri, tak tu máme masovú hystériu ako vyšitú. Stokerovi stanovil podmienku, že kniha vyjde ako deklarovaná fikcia, alebo vôbec. Autor pristúpil na prvú možnosť. Otázka však znie, prečo práve Dracula? Stoker pri skúmaní transylvánskych mýtov o upíroch narazil na skutočnú postavu z histórie, grófa Vlada III. Z Valašska, ktorý niesol aj meno Dracul. Toto slovo malo v rumunčine hneď dva významy, dračí, ale aj diabolský, čo by skvele zapadalo do Stokerovho príbehu o desivom kráľovi upírov. A aj keď neexistuje všeobecný konsenzus, práve gróf Dracul je mnohými považovaný za historickú inšpiráciu románového antagonistu. Fakt, že bol mnohými ľuďmi Vlad vo svojej dobe vykreslovaný ako krvilačný vládca, toto tvrdenie podporuje.
Skutočný Dracula, Vlad Napichovač. Hoci dodnes nepoznáme presný dátum, kedy sa Vlad III. Narodil, historické zdroje hovoria, že to malo byť okolo roku 1430. Prezývku Dracula zo slova drak zdedil po otcovi Vladovi II., ktorý ju mal získať vďaka členstvu v dračom ráde Žigmunda Luxemburského. Niektorí historici však dodnes tvrdia, že prezývka nemá s dračím rádom v prípade Vlada III. Nič spoločné a vychádza zo slova diabol. Rovnako nelichotivá je aj jeho druhá prezývka. Pepes, po rumúnsky, narážač. Ako k nej prišiel, si povieme o chvíľu. Z historických zdrojov vieme, že Drakulové detstvo bolo plné utrpenia, strachu a bolesti. Vlad III. Musel prisahať vernosť Turkom alebo Osmanom, ktorí Drakulu zajali spolu s jeho bratom ako rukojemníkov na vydieranie ich otca, Vlada II. Ten však napriek tomu svoj sľub porušil a bojoval s nimi, aj keď predpokladal, že to bude stáť život jeho detí. Turci však Drakulu s bratom ušetrili za zámerom, že im neskôr pomôže v boji o ovládnutie Valašska. Tak sa nakoniec aj stalo, no jeho nenávisť voči Turkom v ňom bola hlboko zakorenená. Vlad III. Sa poprvýkrát zmocnil vlády s pomocou tureckej armády v roku 1448. Na tróne však dlho nevydržal. O necelé 2 mesiace ho nahradilo iné knieža. Nešlo o nič neobvyklé. Valašsko za 30 rokov vystriedalo až 8 vládcov. Niektorí za život vládu viackrát stratili, aj nadobudli, až kým nezomreli. Spravidla násilnou smrťou. Valašsko fungovalo v 13. storočí ako nárazníkový štát medzi Uhorskom a Osmanskou ríšou. Raz jej vládol panovník dosadený jednou a raz druhou stranou konfliktu. Či mu vládol uhorský alebo turecký nominant, záviselo od aktuálneho pomeru vojenských síl. Kniežatá, ktoré Valašsku vládli, často striedali strany, podľa toho, ktorá mala vtedy väčšiu šancu na výhru. Niekedy museli prisahať vernosť obom rivalom naraz, lebo nemali na výber. Výnimkou nebol ani Dracula, ktorý druhýkrát získal trón v roku 1456. Jednou z jeho prvých úloh v novej pozícii bolo prestať platiť každoročný tribút sultánovi, teda opatrenie, ktoré zabezpečovalo mier medzi Valašskom a Osmanskou ríšou. Aby Vlad upevnil svoju moc ako vojvoda, potreboval potlačiť neustále konflikty, ktoré sa historicky odohrávali medzi valašskými bojármi. Počas hostiny, ktorú usporiadal v paláci v meste Targovište,
Nariadil vojvoda napichnúť na kôl údajne až 500 bojarov s tým, že ich nehanebná nejednota je príčinou častého striedania kniežat na Valašsku. Toto je len jedna z početných príšerných udalostí, ktoré Vladovi III. Vyslúžili jeho posmrtnú prezývku Vlad Tepes, napichovač alebo narážač. Tento a ďalšie príbehy jeho krutovlády najskôr kolovali ústne, no potom v 60. a 70. rokoch 15. storočia, tesne po vynájdení knihtlače, ich ľudia zapisovali a tlačili ako brožúry či pamflety. Príbehov je toľko, že sa historici domnievajú, že minimálne časť z nich musí byť pravdivá. Hoci sa Tepesovi pripisuje zásluha za to, že priniesol do Valašska pokoj a stabilitu, jeho vláda bola bez pochyby krutá. Preslávil sa brutálnou taktikou, ktorú používal proti svojim nepriateľom, vrátane mučenia, mrzačenia a masových vrážd. Nevyhýbal sa pitvaniu, odsekávaniu hlav, no jeho preferovanou metódou bolo nabodnutie nepriateľa na kôl a ponechanie jeho tela vystavené na výstrahu. Turci neboli nikdy ďaleko od jeho myšlienok ani hraníc. Keď mali raz osmanskí vyslanci audienciu u Vlada III., odmietli si z hlavy zložiť turbany s odvolaním sa na náboženskú tradíciu. Vlad ich pochválil za ich náboženskú oddanosť a zaistil, že ich čiapky ostanú na hlavách navždy tým, že ich pribil klincami do lebiek diplomatov. Po tom, čo Mehmed II., ten, ktorý dobil Konštantínopol, v roku 1462 napadol Valašsko, podarilo sa mu prejsť do jeho hlavného mesta, Targovište. Zistil, že mesto je opustené. Teda až na 20 000 tiel osmanských vojnových zajatcov, ktorých zajal Vlad III. Počas boja. Všetky napichnuté na kôl na povodí Dunaja. Scéna bola tak odpudivá, že keď útočiaci sultán uvidel rozsah Vladovho krviprelievania, rozkladajúce sa tela jeho vojakov, ktoré ozobávajú vrany, otočil sa a radšej sa vrátil späť do Konštantínopolu. V jednej bitke, známej ako Nočný útok pri Targovišti, bojovali na úpätí Karpát od skorých ranných hodín jednotky Vlada III. A Mehmeda II. Útok mal byť práve atentátom na druhého menovaného, ale valašskí vojaci nedokázali nájsť jeho stan. Zomrelo 5 000 Tepesových mužov, ale 15 000 Osmanov. Táto udalosť sa pokladá za akt mimoriadnej odvahy a dodnes sa oslavuje v rumunskej literatúre a folklóre. Vladové víťazstvá nad invazívnymi Osmanmi sa oslavovali po celom Valašsku, Sedmohradsku a vo zvyšku Európy. Dokonca aj pápež Pius II. Bol ohúrený. Počas svojej vojenskej kariéry musel byť Vlad Tepes kreatívny, aby obstál proti oveľa väčším armádam. Uchyľoval sa k partizánskej taktike, ale údajne mohol byť prvým, kto v histórii použil akýsi typ chemickej zbrane. V ešte desivejšej verzii. Na svojich protivníkov v prevahe posielal ľudí trpiacich infekčnými chorobami ako lepra či bubonický mor. Tí mali za úlohu invazívnych Turkov infikovať a preriediť. Dôvod, prečo je mnohými Rumunmi Vlad Tepes pokladaný za pozitívnu postavu dejín je ten, že bol spravodlivý, aj keď nekompromisný vládca. Na tróne sa udržal 6 rokov. Preslávil sa niekoľkými veľkými víťazstvami nad Turkami, ktoré posilnili autonómiu Valašska. V roku 1462 sa Drakulova vláda skončila potom, čo ho zajal uhorský kráľ Matej Korvín. Vlada III. Väznili 12 rokov na hrade Vyšegrád blízko slovenských hraníc. Prepustili ho až v roku 1475 za zámienkou, aby opäť išiel bojovať proti Turkom. Do roku Drakula znova vládol Valašsku. Bohužiaľ, len mesiac. Potom ho zradili vlastní ľudia. Jeho hlava bola odseknutá a poslaná sultánovi Mehmetovi II. Ako trofej. Niektoré obzvlášť hrozné dobové správy tvrdia, že Vlad údajne rád obedoval medzi nabodnutými telami svojich protivníkov. Dokonca, neraz ho mali vidieť namočiť si chlieb do ich krvi. Mohli práve tieto detaily zo života krutého vladára rokmi urobiť upíra? Jedna vec je istá. Na rozdiel od stalkerovho Drakulu, narážač určite zomrel. Moderný svet ostali strašiť len tríznivé príbehy z čias jeho vlády na Valašsku.
Upíry boli skutočné stvorenia zamorujúce roľnícke dediny východnej Európy. Teda, aspoň si to vedci niekedy mysleli. V realitu upírov pred 300 rokmi pevne verili ako lekári, tak aj priekopníci vedy. V pomerne novej akademickej analýze sa podarilo oživiť denníky z tej doby. Brožúry plné príbehov o nemrtvých, poľujúcich na živých. Doktor Groom, profesor angličtiny na Exeterskej univerzite, tvrdí, že upíry boli v 17. a začiatkom 18. storočia považovaní za skutočných a seriózni vedci v Londýne vydávali široko populárne články, v ktorých opisovali ich správanie. Koncom 17. storočia spísali lekárske autority spisy v latinčine, ktorí hovorili o vyžieraní hrobov, kedy nemrtvých, ako vtedy volali upírov, vykopali, aby zistili, že jedli vlastné rubáše a dokonca si pochutnávali na svojich vlastných končatinách a vnútornostiach. Verte či nie, takto to stálo v lekárskej správe. Po mnoho rokov bol vampirizmus vážnym predmetom výskumu. Na jednej strane to bola strašná zdravotná porucha, na druhej strane masová ilúzia, podporovaná úbohými sociálnymi podmienkami, hovorí doktor Groom. Pozorovania upírov boli zaznamenané v časopisoch a vestníkoch v Poľsku a v Rusku v 90. rokoch 17. storočia. Predpokladalo sa, že stvorenia sali krv ľudí a zvierat a keď boli preplnené, krv im tiekla z očných buliev, pórov a iných otvorov. Keď začiatkom 18. storočia začali lekári skúmať správy o nemrtvých monštrách, spustil sa akýsi trend, že telá boli vykopané z hrobu, dekapitované, teda im bola oddelená hlava od tela, dreveným kolom prebodnuté srdce a telo následne spopolnené. To bola jediná istota, že upír prestane mátať tento svet. Lekári v tom čase zaznamenali aj viaceré fyzické príznaky útoku upíra, od triašky, cez nevoľnosti, krče, nočné mory, až po smrť. Takzvaná epidémia vampirizmu viedla k početným článkom v odborných časopisoch, ale aj učebným osnovám publikovaným v európskych centrách učenia. Vo významnom londýnskom periodiku ste si mohli prečítať: v Maďarsku sú mŕtve telá, ktoré sajú krv ľuďom, aby sa udržali pri živote. Postupným vývojom vedy a medicíny sa existencia upírov nedokázala zhmotniť v takom rozsahu, ako sa pôvodne vedci obávali. A tak sa prirodzene upíri fenomén stlača učebníc postupne presúval na strany románov a neskôr na plátna kín. Prvé hollywoodske horory o upíroch patria dodnes ku klenotom tohto žánru.
Príbeh Petra Blagojeviča.
Je jedným z najznámejších a najlepšie zadokumentovaných prípadov upírskej hystérie. Tak sa s nami prenieste pár stoviek rokov späť a premietnite si ho s nami očami obyčajného srbského roľníka.
1725, Kišolava, Srbsko. Roľník Peter Blagojevič zomrel. Jeho pozostali netrúchlili dlho, keď sa asi po troch dňoch opäť zjavil v dome Blagojevičovcov, priamo pred zrakom syna Jureho. Dožadoval sa jedla. Ako by ho celý ten proces umierania úplne vyhladoval. Syn ho neveriacky nasýtil, no otec sa na druhý deň vrátil a žiadal viac. No syn Jure otca odmietol a povedal mu, aby odišiel na večný odpočinok. Peter mu venoval výhražný pohľad a pobral sa z domu. Na druhý deň našli Jureho mŕtvého a spolu s ním aj ďalších 9 ľudí z dediny. Pred smrťou sa každý z dedinčanov sťažoval na vyčerpanie a zdalo sa, že stratili veľké množstvo krvi. Ako by toho nebolo málo, každému sa tú noc o Petrovi snívalo. Miestny farár, mimoriadne znepokojený týmito udalosťami, ihneď kontaktoval Richtára, ktorý správu odovzdal veliteľovi cisárskych vojsk. On, dvaja dôstojníci a kat prišli krátko po prijatí správy a okamžite začali exhumovať mŕtvoly všetkých, ktorí zomreli. To, čo našli v Petrovom hrobe, všetkých šokovalo. Petrova mŕtvola bola celá zmáčaná od krvi a z úst mu vytrčali 2 špicaté očné zuby. Nemŕtvemu bez váhania prebodli srdce kolom a na hranici ho spálili na popol. Potom prešli k ostatným telám Petrových obetí, aby ich znovu pochovali s bežnými preventívnymi opatreniami. Cesnak a rúženec. To bol koniec teroru občanov Kišolavy. Koniec Petra Blagojeviča. Dôvodom, prečo je tento prípad taký pozoruhodný, je veľké množstvo oficiálnych zdrojov a fakt, že tento prípad obletel celú Európu. Upíri boli v tom čase veľkou spoločenskou hrozbou, teda ľudia v to verili. Infekčné ochorenia plienili ich dediny, kým sa oni nazdávali, že musí ísť o akési skryté zlo. Aj keď na tomto príbehu je určite niečo pravdivé, treba si uvedomiť, že v tej dobe ľudia nechápali, ako sa ľudské telo rozkladá. Keď sa zmenšuje koža mŕtvoly, môže sa zdať, že sa jej zväčšujú zuby a nechty. A keď sa vnútorné orgány rozpadnú, môže začať tiecť prečisťovacia tekutina, ktorú ľudia interpretovali ako krv. Pri otvorení hrobu často našli tmavú škvrnu a predpovedali, že mŕtvy musel konzumovať krv. Vampír z Connecticutu.
Upírstvo bolo témou aj pomerne nedávneho prípadu v USA. V roku 2019 bola odhalená pravdepodobná identita muža z vidieku v meste Connecticut, v minulosti podozrivého z toho, že bol upír. Prelom prinieslo testovanie DNA v laboratóriu ozbrojených síl v štáte Delaware. To je najnovšia kapitola strašidelného tajomstva, ktoré sa tiahlo takmer 3 desaťročia a považuje sa za jedinú vedeckú štúdiu v USA o pozostatkoch údajného upíra. Sága bola znovu otvorená v roku 1990, keď skupina griswoldských detí, hrajúcich sa na štrkovom lome, narazila na ľudskú lebku. Najprv bola oblasť ohraničená ako miesto činu, no rýchlo sa zistilo, že lebka pochádza z neoznačeného cintorína, používaného v rokoch 1700 až 1800. Vtedajší štátny archeológ Nick Bellatoni spustil vykopávky v tomto mieste, na ktoré osobne dohliadal.
Počas výkopových prác narazili na hrob, ktorý sa nepodobal ničomu, čo Bellatoni predtým alebo potom videl. Vo vnútri drevenej rakvy označenej JB55, JB55, šifra udávajúca iniciály a vek tam pochovanej osoby, boli pozostatky muža, ktorého končatiny boli po smrti poukladané na rebrá v štýle lebky a skrížených kostí, aký môžeme vidieť na pirátskych vlajkách. Po konzultácii s folkloristom a expertom na upírov z New England, Michaelom Bellom, sa Bellatoni dozvedel, že exhumácie údajných upírov sa vyskytovali v celom New England, vrátane mesta Griswold. Najčastejšie sa vykonávali potom, čo niekto zomrel na tuberkulózu, v tom čase zvanú konzumácia, a ich príbuzní ochoreli na rovnakú chorobu. V nádeji, že ochránia živých pred podozrivým upírom, alebo možno nakazeným, členovia rodiny exhumujú mŕtvych a spália základné orgány. V lepšom prípade preusporiadali kostru a niekedy odrezali hlavu. Preskúmanie JB-ových pozostatkov ukázalo, že pravdepodobne trpel tuberkulózou a Bellatoni dospel k záveru, že preusporiadanie kostí je kvôli exhumácii. Stále ale nevedel, kto JB je. Nenašli sme záznamy o smrti, ani záznamy o pozemkoch, hovorí Bellatoni. Nemali sme nič, čoho by sme sa chytili. Potrebovali sme tajnú zbraň, technológiu mapovania DNA vo vojenskom laboratóriu. DNA vykopané mŕtvoly potom porovnávali so živými jedincami. Našli sa dvaja, obaja s priezviskom Barber. Výskumníci prehľadali zápisy všetkých pohrebísk v šírom okolí, až došli k menu Nathan Barber, 12 rokov, pochovaný v roku 1826. Otec, John Barber, farmár pochovaný v hrobke nedaleko. JB55 sa našiel. V hrobe naozaj chýbala nájdená lebka. Vedci mali tak v rukách nielen identitu údajného upíra, výskumníci boli schopní použiť 3D modelovanie na digitálnu replikáciu Barberovho vzhľadu. Poznáme tak meno a výzor človeka, ktorý bol upír. Minimálne ho tak ľudia brali. A takisto vieme predpokladať, že existovala korelácia medzi ochorením tuberkulóza a údajným vampírizmom. Príčina vampírizmu.
Prvé zmienky o tejto infekčnej chorobe sa datujú približne do rovnakých časov, kedy prvé príbehy o upíroch v 16. storočí. Medzi symptómy tejto choroby patrili bledá pokožka, vystúpené zuby, vypúlené oči, padnuté líca, vyčerpaný a strhaný zjav. Zdá sa vám to povedomé? Obete tuberkulózy mohli byť bezpríznakové celé roky a tak o tom nevedeli. keď im choroba prepukla po smrti chorého, nepoznali pojem inkubačná doba, mohli sa teda nazdávať, že to musel za nimi v noci prísť sám zosnulý a nakaziť ich, tak povediac z nich spraviť upírov. A tak mohla vzniknúť legenda o tom, že mŕtvi v noci vyliezajú zo svojich hrobov. Spolu s odpovedným za upírskú hystériu je podľa expertov aj ďalšie ochorenie porfíria. Dedičná krvná porucha, ktorá je v ľudstve prítomná tisícročia. Telo pri nej produkuje menej proteínu v červených krvinkách. Medzi ďalšie symptómy patria
extrémna citlivosť na svetlo,
znetvorená tvár, v dôsledku ktorej sa zmenšovali ďasná a spôsobovali vytrčanie zubov.
Keďže moč ľudí s porfíriou je výrazne tmavý, ľudia mali za to, že určite pijú krv. Niektorí lekári v tých časoch dokonca pacientom odporúčali konzumovať krv, aby kompenzovali defekt v krvných bunkách. Toto odporúčanie sa týkalo zvieracej krvi. Chorob pôsobiaci jedinec, pobehujúci po tme, hľadajúci zvieraciu krv, mohol byť dobrý základ pre upírske príbehy.
Obsah síry v cesnaku spôsoboval pacientom s porfíriou obrovské bolesti a tam mohla vzniknúť averzia naň.
Pacientovi s porfíriou sa rozkladalo tvárové tkanivo, čo spôsobovalo, že sa časom úplne vyhýbal svojmu odrazu v zrkadle. A tak mohlo vzniknúť presvedčenie, že upíri nemôžu vidieť svoj odraz v zrkadle.
A strach z kríža? Počas španielskej inkvizície bolo na hranici upálených až 600 údajných upírov, pričom niektorí z nich boli iba úbohí pacienti s porfíriou. Keby ste v tom čase na ňu trpeli, tiež by ste sa isto báli kríža a ďalších znakov kresťanstva.
Porfíria je neliečiteľná a veľa expertov dnes predpokladá, že práve ona stojí za vznikom upírskeho kultu. Upíri za tie roky prešli dlhú cestu. Od stredovekých vyciciavačov dobytka, mocného krutovladára, ochrancu Valašska, až po štíhlých, mladícky pôsobiacich fešákov s kinohitou. Symbolizujú večnú mladosť, ale aj neuspokojiteľnú túžbu po krvi. Ich dopad na popkultúru je neprehliadnutelný. A či už to boli krvilačné monštra, alebo len úbohé obete choroby a nedostatku vedomostí, vždy tu budú upíri tak povediac s nami. A teraz nemyslím len tých energetických. Dobre si všímaj ľudí v tvojom okolí. Kto chodí von výlučne večer, štíhly, tichý, živí sa Boh vie čím a bez pozvania nikdy neprekročí prach tvojich dverí. Čo ak by práve? Ale nič. Do počutia na budúce. A ak sa ti náš podcast páči, budeme radi, ak nám dáš follow v aplikácii Toldo, podcast Nočná šichta. Nájdeš tu bonusové epizódy a nezverejnený materiál. Taktiež nás môžeš sledovať na Instagrame, profil Nočná šichta. Nájdeš tu fotky a rôzne doplnkové informácie k jednotlivým epizódam. Za podporu vopred ďakujeme.